Падишалар хакында 3-нче китап, 1-нче бап. Дауд падиша картайып баягы яшка кирген соң, аны калын урбаларга кийиндирип башладылар. Ләкин ул эпс бир ушу еді. Аның хезмәтчеләре аңа падиша эфендимизге яш бир кыз кыдырып тапсыналар. О падишаның янында олар, аны бакар, онен берабер ятар, соң падиша эфендилермиз кызар, дедилер. Бутын Исраил топракларында дүлбер кыз кыдырып башладылар ве шунамлы авишагыны тапып падишага кетирдилер. Кыз пек дүлбер еді. О падишаны бакып, оңа хизмет этти. Ләкин падиша онын джинси мунасибетте олмады. Даудның Хагит апайындан олган оғлы Адонья мақтанып, «Мен падиша олачагым», дейеді. Озны арабалар, атыллар ве огынды чапкан 50 каравыл алды. Бабасы исе, «Сен нечун бойле шилер япасың?» деп, ич бор вақыт оғлына ақыл огретмеді. Адонья пек дүлбер ве авишаломдан соң доғған еді. Адонья ЦРУ оғлу Йоавнен ве рухани авиатарнен месле атлашты ве олар оңа ярдым етті. Ләкин рухани цадоқ, Яхояда оғлу Беная, Натан пейғамбер, Шими, Рей ве Даудның батырлары Адонияның тарафыны тутмадылар. Адонья Эн-Рогель янындаки Зохелет ташы янында бір қач қоечкі, буға ве семіз таналарны сойып, падишаның оғыллары олған епсі аға қардашларыны ве падишаға хызмет еткен епсі Яхуда ақайларыны давет етті. Ләкин Натан пейғамберні, Бенаяны, анау батырларыны ве қардашы Сулейманны давет етмеді. О заман Натан Сулейманның анасы Батшеваға, «Хагит оғлы Адонья падиша олғанына ақында ештің ма? Дауд падиша эфенділерімізнің есебіндан хабері йоқ. Шынды саңа менім месле атым. Оз жаныңны ве оғылың Сулейманның жаныны құтар. Бар, Дауд падишаға кір де оңа бойле айт. Сен падиша эфенділерім, маңа қолыңа, сенің оғылың Сулейман менден соң падиша олажақ ве тақтама отыражақ деп соз бермеген едің ма? Айса не үшін шынды Адонья тақтқа отырды? Сен анда падишанен даалаф еткенде, мен сенің артыңдан кіріп, сөзлеріңе қошылырым, деді. Батшева падишаның ятақ одасына келіп кірді. Падиша пек қарт еді. Шунамлы авишах оңа хызмет ете еді. Батшева падишаның огынды егіліп селямлашты. Падиша ондан «Не ішің бар?» деп сорады. «О, эфенділерім, сен маңа, қолыңа, сенің оғылың Сулейман менден соң падиша олажақ, ве тақтыма отыражақ деп Раббы Таляңнен ант етіп сөз бермеген едің ма? Шынды есе ана, Адонья тақтқа отырды. Сенің есе падиша фенділерім бұ ақта хаберің йоқ. О бір талай бұға семіз тана ве қой ечкі сойып, падиша оғылларының епсіні давет етті. Рухани авиатарны да, орды башы Йоавны да давет етті. Құлың Сулейманны есе давет етмеді. Ләкин сен эфендім падишасың. Озыңден соң падишалық тақтына кімні отыртажақ олғансың деп, епсі Исраилелер сенден беклеп отыра. Ойле олмаса, падиша эфенділерім, баба дедилері кеткен ерге кеткенден соң, мені ве оғлым Сулейманны қабатлайжақлар, деді. О, да айтқанда, Натан пейғамбер келді. Падишаға, Натан пейғамбер келді, деділер. Укырды ве ергеде егіліп падишанен селямлашты. Натан, падиша эфенділерім, сен Адонья менден соң падишалық япажақ ве менден соң тақтыма отыражақ деген лаф айтқан едің ма? Ошынды бір талай бұға, тана, қой ечкі сойып, падиша оғылларының епсіні, орды башлықларыны ве рухани авиатарны давет етті. Олар шынды оның огынды ашай ичелер ве яшасын Адонья падиша дейлер. Мені құлыңны, рухани цадоқны, Яхояда оғлу Бенаяны ве құлың Сулейманны есе давет етмеді. Бұ шей падиша эфенділерімнің емірі бойынша япылмады ма? Не үшін сен құлыңа падиша эфенділерімден соң тақтқа кім отыражағы қында бір шей айтмадың, деп сорады. Дауд жевап беріп, маңа Батшеваны чағырыңыз, деді. Батшева келіп, падишаның огінде тұрды. Дауд емін етіп, жанымны ербір беладан құтарған Раббынен ант етем. Саңа Исраил Алласы Раббынен менден соң оғылын Сулейман падишалық япачақ деп ант еттім. Ем о, менден соң менім еріме тақытқа отырачақ. Бұны бүгін япарым, деді. Батшева падишаға ерге жегіліп, падиша ефенділерім Дауд дайыма яшасын, деді. Дауд падиша, маңа рухани цадоқны, Натан пейғамберні, Ехояда оғлы Бенаяны да чағырыңыз, деді. Олар падишаға келділер. Падиша оларға, ефенділеріңіздің құлларыны алыңыз да, барып, оғылым Сулейманны менім қатырыма отыртып, оны Гихонға алып кетіңіз. Анда рухани цадоқ ве Натан пейғамбер оны яғнен сұртып, Исраилдің падишасы етсінлер ве борылар чалып, яшасын Сулейман падиша деп илан етсінлер. Соң оның пешінден барыңыз. О келіп менім тақтыма отыражақ, менім еріме падишалық япачақ. Исраил ве Ехуда елбашчылығыны япмаға мен оңа бұйырам, деді. Ехояда оғлу Бенайя падишаға жевап беріп, «Эфендім падишаның Алласы олған Раббы дегенікі болсын. Амин». Раббы падиша эфенділерімнен берабер олғаны кібі Сулейманнен берабер олсын. Оның тақтыны эфендім Дауд падишаның тақтындан да бойық япсын, деді. Соң рухани цадоқ, Натан пейғамбер ве Ехояда оғлы Бенайя, кереттілер ве пелеттілер барып, Сулейманны Дауд падишаның қатырына отыртып, оны Гихонға алып кеттілер. Рухани цадоқ корышу чадырындан зейтун яғына толы бойнозны алып, Сулейманны яғлады. Соң бору чалдылар ве бутын халқ «Яшасын Сулейман падиша» деп қычырды. Бутын халқ оның артындан юрып, қавал чалып ойле қуанды ки, қычырғанларындан тап ер ярылды. Адонья ве оның давет етілгенлері ашап ичкенлерінден соң бұны ештілер. Йоау бору сесіне ештіп, «Шейір нечін о қадар шамата көтерген екен?» деді. Ода айтқанда, рухани авиатарның оғлы Ехонатан келді. «Ве Адонья, кір, сен яқшы адамсың, ве яқшы хабер кетіресің», деді. Ехонатан Адоньяға жевап беріп, «Ебет, ефендіміз Дауд падиша Сулейманны падиша етіп қойды. Падиша онен берабер рухани цадоқны, Натан пейғамберні, Ехояда оғлы Бенаяны, кереттілер ве пелеттілерні берді. Олар оны падишаның қатырына отырттылар. Рухани цадоқ ве Натан пейғамбер оны Гихонда падишалыққа яғнен сұрттылер. Андан қуанып кеттілер. Шының үшін шерде шамата көтерілді. Сіздің ешткеніңіз шудыр, деді. Бұндан ғайры Сулейман енді падиша тақтына отырды. Да, падишаның қызметшілері келіп, Эфендіміз Дауд падишаны хайырладылар ве «Сенің Аллаң Сулейманның адыны сенден намлы япсын, оның тақтыны сенің тақтыңдан бұйық етсін», деділер. Падиша ятағындан егіліп селамлашты ве «Раббіге Исраилдің Алласына шүкірлер олсын. Бүгін о, бізге тақтымда отыражақ падиша берді. Маңа бұны көрмеге қысмет етті», деді. Адонияның мұсафырлері бұны ешітіп пек қорқтылар. Ве аман тұрып оз елларынен кеттілер. Адонья есе Сулеймандан қорқып, барып құрбан ерінің бойнызларына япышты. Сулейманға, «Анавы Адонья Сулейман падишадан қорқып, енді құрбан ерінің бойнызларына япышқан ве Сулейман падиша мені құлыны қылычнен өлдірмей жегіне сөз берсін, айта» деп хабер еттілер. Сулейман, «Егер о яқшы адам олса, оның башындан бір дәне сач біле түшмес. Егер де яман олса, олыр», деді. Соң Сулейман оны құрбан ерінден кетірмек үшін адамларыны йоллады. О келіп, Сулейман падишаның оғынды егілді. Сулейман оңа, «Бар, евіңе қайт», деді.